Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nekdani filipinski predsednik Rodrigo Duterte obtožen zločinov proti človeštvu. Bolsonarov sin obtožen prisile v primeru državnega udara. Ljubljanska mestna svetnica Julijana Žibert v konfliktu interesov. Glasovala je sama zase. Mednarodno kazensko sodišče je objavilo dokument, v katerem nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja obtožuje zločinov proti človečnosti, ki naj bi jih storil v sklopu vojne proti mamilom. Duterte, ki je državo vodil med letoma 2016 in 2022, naj bi bil upleten v 19 umorov v času svojega župovanja v mestu Davao med letoma 2013 in 2016, v 14 umorov v letih 2016 in 2017, ko je začel s predsedovanjem, in v 34 umorov med letoma 2016 in 2018, ko je vodil tako imenovane čistilne akcije. Duterteja so oblasti prijele marca letos na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča, od takrat je v priporu v Hagu. V skladu z obtožnico je Duterte odgovoren za umore, ki so jih zanj izvršili drugi, med drugim filipinska policija. V Dutertejevi vojni proti mamilom so tako brez sojenja ubili več tisoč preprodajalcev in uporabnikov mamil. Sojenje na sodišču v Hagu je zamaknjeno zaradi Dutertejevega zdravstvenega stanja, sodišče pa mora najprej odločiti, ali je Duterte sploh sposoben sodelovati na sojenju. Vodja južnokorejske cerkve zedinjenja, Han Hak-ja, je bila aretirana zaradi suma podkupovanja nekdanje prve dame Južne Koreje, Kim Kah-ni, žene Juna Sakjala, ki je spomladi letos poskušal izvesti državni udar. 82-letna Hak-ja naj bi prvo damo preko svojih podanikov podkupovala z luksuznimi torbicami in drago ogrlico. Oblasti pa so jo aretirale, da ne bi posegala v dokaze. Poleg tega naj bi nekemu poslancu plačala podkupnino v višini okrog 70 tisoč evrov. Hak-ja je vdova ustanovitelja cerkve zedinjanja, ki deluje kot kult. Pripadniki cerkve oziroma muniji se množično poročajo v polnih stadionskih dvoranah. Mun Sam-nyanga, ki je umrl leta 2012 in ki naj bi bil reinkarnacija Jezusa na zemlji. Cerkev ima v lasti več gradbenih, zdravstvenih in medijskih podjetij. Brazilski vrhovni državni tožilec je sina nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, Eduarda Bolsonara, obtožil prisile v primeru, v katerem je njegov oče obsojen poskusa državnega udara. Tožilec je v obtožnici zapisal, da je mlajši Bolsonaro, član spodnjega doma brazilskega kongresa, večkrat poskušal podrediti interese države in celotne družbe osebnim in družinskim interesom. Eduard Bolsonaro je od poletja v Združenih državah Amerike, kjer je predsednika Trumpa poskušal prepričati, naj se sodni postopki zoper njegovega očeta prekinajo. Prav tako pa je prevzel zasluge za 50-odstotno carino na uvoz blaga iz Brazilije. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim je nepovezano in necentralizirano levičarsko antifašistično organizacijo, ki je znana pod imenom Antifa, označil za domačo teroristično organizacijo. Ukaz dovoljuje kaznovanje in zaseg sredstev članov organizacije, a ker Antifa ni organizacija, ampak zgolj izraža strinjanje z idejo, se poraja vprašanje na podlagi česa in kako bodo ameriške oblasti sankcionirale domnevne člane. Trumpov podpis ukaza je izpolnitev predvolilne obljube, da bo Antifa označil za teroristično organizacijo. Ukaz pa je izdal po umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka. Tudi madžarski zunanji minister Peter Siatro je pozval Evropsko unijo k razglasitvi Antife za teroristično organizacijo, saj da mora Evropska unija svoja dejanja uskladiti z ZDA. Siatro je kot primer nevarnosti Antife navedel primer italijanske aktivistke Ilarie Salis, ki je pred dvema letoma napadla udeleženca shoda neonacistov v Budimpešti. Mednarodna raziskava preiskovalne skupine ANRT, podružnice Greenpeacea in švicarske neprofitne organizacije Public Eye je razkrila, da države Evropske unije izvažajo pesticide, ki so v Uniji prepovedani, saj so nevarni za zdravje v države izven Evrope. Med največjimi izvoznicami sta Nemčija in Belgija, poleg njiju pa še Španija, Nizozemska in Bolgarija. Raziskava je razkrila tudi, da želijo podjetja izvoz strupenih kemikalij v prihodnih letih še povečati, čeprav so se države Evropske komisiji zavezale, da bodo tovrstno prakso zaključile. Izvozi sicer vključujejo seznanjeno privolitev držav uvoznic o nevarnih pesticidih. Evropska unija je zaradi ogrožanja ljudi, populacij čebel in drugih organizmov v zadnjih letih prepovedala uporabo več vrst pesticidov. Že leta 2020 pa je napovedala prepoved izvoza nevarnih pesticidov v tretje države, ker so do zdaj še ni uresničilo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Tore Slovenija, tukaj je naša zemlja!
Nekdani novinar Radio Televizije Slovenija Valentin Areh je dobil tožbo proti nekdanjemu delodajalcu zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in iz poslovnega razloga in s ponudbo nove zaposlitvene pogodbe, a z nižjo plačo. Areh je sicer nekdani vojni dopisnik in voditelj ukinjene oddaje Panorama na drugem programu, ki jo je uvedlo vodstvo RTV v času Janševe vlade kot protivtež informativnemu programu na prvem programu slovenske televizije. Gre za prvo od šestih tožb nekdanjih sodelavcev oddaje. Areh upa je delovno in socialno sodišče v sodbi priznalo vse pravice, kar je potrdilo tudi višje sodišče. RTV se je na odločitev sodišča pritožila in pojasnila, da so dela in naloge sodelavcem oddaje ponudili v skladu s takratnimi potrebami znotraj televizije in zatrdila, da je odgovorno reševala položaj, ki je bil posledica eksperimentalnega projekta takratnega vodstva RTV. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da je ljubljanska mestna svetnica na listi župana Zorana Jankovića Julijana Žibert kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, saj na seji o imenovanju članov v nadzorni svet javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice glasovala zase. Žibert je zase glasovala konec leta 2023, postopek pa je trajal od lanske pomladi. Pred glasovanjem ni prenehala z delom v mestnem svetu in je svojem položaju ni obvestila ostalih članov komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, ki so glasovali na seji. S tem se je znašla v konfliktu interesov v dveh točkah, kot zasebni interes uradne osebe in zaradi prisotnosti okoliščin, v katerem zaradi osebnega interesa deluje nepristransko. KPK je izrekla globo in opomin, na ugotovitev komisije pa se svetnica ni pritožila. Of je pripravila Pia Zala.